Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. U ovoj emisiji možete slušati osvrt Nikole Živanovića na zbirku priča Jelene Lengold U tri kod Kandinskog, objavljenu prošle godine u izdavačkoj kući Arhipelag iz Beograda. U nastavku Hronike emitovat ćemo tekst Aleksandra Drobca, Homerov ožiljak, napisan povodom knjige Eriha Auerbaha, Filologija svetske književnosti, Šest ogleda o stilu i viđenju stvarnosti, koju je s nemačkog preveo Tomislav Bekić, a objavila izdavačka knjižarnica Zoran Stojanović, Sremski Karlovci, Novi Sad. Nema sumnje da zbirka priča Jelene Lengold ostavlja utisak jedinstvene celine. Međutim, sve ono što niz pripovedaka najčešće povezuje u knjigu ili ciklus, jedinstveni prostor, društveni milje, pripovedač, pripovedni postupak itd., u ovom slučaju nedostaje. Gotovo po svim kriterijumima reč je o vrlo heterogenoj knjizi. Ali istovremeno, dok u većini zbirki pripovedaka koje se čitaju kao celina postoji mnoštvo različitih sudbina, čini se da uprkos mnoštvu različitih pripovednih okvira to nije slučaj sa ovom. Tačnije, dok je uobičajeno da u zbirci pripovedaka pisac ispita više od jedne sudbine, Jelena Lengold ispituje manje od jedne. Različiti pripovedači i konteksti u kojima se dešavaju priče služe samo kao sredstvo da se na više strana razmotri nekoliko autorkinih opsesivnih tema. Kao da je u pitanju jedna ista priča koja se dešava različitim ljudima i samim tim drugačije se i razrešava. Mada likovi u pričama Jelene Lengold vode sasvim različite živote, to nije od ključnog značaja zbog toga što nijedna priča ne govori o njihovim svakodnevnim životima. One se bave povlašćenim trenucima kada čovek istrgnut iz svoje uobičajene sredine i rutine sagledava svet i sebe na drugačiji način. Svaka od ovih priča govori o životu unutar života. Taj povlašćeni period u najvećem broju priča jeste putovanje. Najčešće je u pitanju putovanje na more i već se na ovom motivu može videti kako autorka varira isti motiv u zavisnosti od likova. U priči Vila preljubnika dva para ljubavnika odlučuju da na moru provedu celo leto, po svemu sudeći u Napulju. Borave u vili sa bazenom, automobilom, odlaze u potragu za usamljenim plažama na kojima bi dane provodili učetvoro. Nasuprot tome, u priči Kamenolom dat je opis dve samohrane majke koje posle mnogo godina odlaze na more, naravno vozom. Međutim, u oba slučaja odlazak na more ima sličan efekat. U prvoj priči ljubavnik pripovedačice pobegne sa ljubavnicom njenog prijatelja i oni ostaju sami. Pošto imaju vilu na raspolaganju, pripovetka se završava jasnim nagoveštajima da će prevareni par uskoro postati ljubavni par, barem dok se letovanje ne dovrši. U drugoj pripovedci dve prijateljice već u vozu upoznaju dva muškarca. Kako prijateljica pripovedačice prva izabere svog ljubavnika, ova je prinuđena da bude sa drugim, mada joj se on više i dopadao, osim što je bio zrikav. U oba slučaja posebna situacija, to jest odsustvo iz svakodnevnog života, primorava junakinje da budu sa jedinim muškarcem kojim se u tom trenutku nađe na raspolaganju. Letovanje je vreme koje treba iskoristiti za zadovoljstvo i odmor od svakodnevnog života, a svest o tome da ono kratko traje stvara imperativ da se zadovoljstvo mora postići što pre. To je motiv Carpe Diem, ali sveden na život u životu, kao da unapred postoji uverenje da se onaj pravi, celoviti život nikako ne može ostvariti. Dok se prva pripovetka završava samo nagoveštajem, u drugoj dolazi do neprijatnog događaja zbog kojeg prijateljice odlučuju da ne nastave put na more, već da se vrate kući. Brzopletost sa kojom su ušle u odnose sa nepoznatim muškarcima govori o njihovoj žeđi za životom. Na neki način ova priča je nastavak prethodne. Stavljajući junakinje u pozu u kojoj manje mogu da očekuju, Jelena Lengold ih prisiljava da više grabe. Međutim, isti motiv se na neki način nalazi i u prvoj priči, jer su junaci koji su se našli u vili preljubnika već jedanput počinili preljubu. Brzina da se osoba sa kojom se ušlo u avanturu ostavi zbog prve sledeće osobe suprotnog pola koja se nađe u blizini, svedoči o tome da preljuba nije bila posljedica želje za tom drugom osobom, koliko želje da se pobegne iz svakodnevice. Bekstvo ljubavnika u ovoj priči slično je povratku prijateljica u drugoj. U oba slučaja reč je o odustajanju od prvobitne namere. Različiti ishod, odlazak dalje i povratak uzrokovani su različitim kontekstima u kojima se nalaze likovi u prvoj i drugoj priči. Samohrane majke iz druge priče se vraćaju kući jer se moraju vratiti deci. Prevarena preljubnica iz druge se ne može vratiti nigde. U trenutku kada je otišla od kuće, mislila je samo kako će celo leto provesti u vili preljubnika. Tu se njeni planovi završavaju. Novi ljubavnik je jedino što može izabrati, ne bi li što više moguće odgodila kraj leta. Putovanje također može biti i povratak, kao u okvirnim pričama So Long, Marianne i Manja Java. U prvoj priči je reč o robijašu koji se vraća posle odslužene kazne i posećuje grob žene koju je ubio. Metaforički, svakodnevica je zatvor, a prošlost koja se robijaš iz njega može vratiti je groblje. Slično tome u posljednjoj priči zbirke pokušaj povratka je u snu, ali junakinja biva izgubljena kako u vremenu, tako i u prostoru. U snu je mesto koje traži osunčano. U stvarnosti ulica koju junakinja nalazi je mračna, a po analogiji sa prvom pričom prošlost je mračna. Ipak za razliku od prve ova priča završava se optimistički kada se junakinja sa suprugom vraća kolima i tonući u san želi da se probudi u onom osunčanom gradu. Nije povratak u prošlost taj koji vodi optimizmu, već povratak u sadašnjost. Slična, mada znatno manja doza optimizma može se osjetiti i na kraju priče Kamenolom kada se posle nezgode na putu prijateljice sete dece i odluče da se vrate kući. Dete je također jedan od bitnih motiva u ovoj knjizi. U priči Manja Java junakinja o svom sinu kaže: a kuća je odavno bila prepuna njega, nije to bilo pitanje prostora, imali smo dovoljno prostora, ali naš sin je na neki svoj način uspevao da bude u svim prostorijama istovremeno. U jednoj sobi je svirala njegova muzika, u drugoj mu se cedila filter kafa i cvrčala jaja na tiganju, trčao je od kuhinje do kompjutera, menjajući usput kanale na televizoru, zaustavljajući se povremeno da se javi na telefon koji je zvonio i zvonio i zvonio. Ova sveprisutnost deteta kroz celu zbirku stoji uporedo sa njegovim odsustvom. Zapravo sin se samo spominje, ali nije prisutan u samoj priči. On je rođen i odlazi u Ameriku i to je sve. U međuvremenu traje period njegove čudne sveprisutnosti. Ovdje bi dete bilo period koji razdvaja junakinju od događaja iz prošlosti. Kada se ono izgubi sa scene, veza sa njom može biti obnovljena. Kao u priči Kamenolom, odsustvo deteta stvara mogućnost da se život drugačije osmisli, makar nakratko. Ko je ovdje lud, naslov je pripovetke u kojoj je dete prisutno. Ova priča odudara od ostatka knjige po daleko vedrijem tonu. Pričana iz perspektive dečaka, ona izveštava o netrpeljivosti između dečakovog oca i momka njegove svastike i pokušaju majke da ih izmiri, što je uzrok dugotrajne porodične svađe. Posle jednog komičnog incidenta stvari se iskomplikuju toliko da dečak prespava kod druga. Međutim, kada se vrati kući, nailazi na raspoložene roditelje koji se spremaju za izlet. Vidi kakav je divan dan, hvala Bogu da je već jednom došlo proleće, više mi se smučila ta zima. Dečak ostaje zbunjen. Dečja perspektiva ne dozvoljava čitaocu da neposredno shvati šta je uzrok ove promjene. Da li je dovoljno što je svanuo lep dan? Čini se da ipak bitnije što dečak nije bio kod kuće. U odsustvu deteta roditelji su se našli u nesvakidašnjoj situaciji. Kao već pomenute dve pripovetke, odsustvo deteta stvara prostor da se život ponovo osmisli, da se dogodi jedan povlašćeni trenutak. Da bi se stvorila posebna situacija, nalik putovanju ili ostajanju sam u kući bez deteta, neki junaci Jelene Lengold, oni očajniji, spremni su da se ponašaju i destruktivno. Pripovetka Mravinjak počinje rečenicom: probudiš se nekad i znaš, dan će biti dobar. Potom sledi prilično mučan opis radnog dana u staračkom domu dok se junak ne vrati kući i demolira prodavnicu zdrave hrane u susedstvu. Međutim, priča ne počinje rečenicom: probudiš se nekad i misliš, dan će biti dobar, već probudiš se nekad i znaš, dan će biti dobar. Pripovedač očigledno priča iz perspektive nekoga ko ne zna ishod tog dana. On ga dakle naziva dobrim sa punom svešću o njegovom ishodu. I to je možda ono što je suština svih ovih priča. Osnovna filozofska ideja u pozadini. Smisao se ne nalazi u nekom izuzetno lepom događaju koji se dešava na putovanjima, u preljubi i slično. Smisao se nalazi u samom iskakanju iz svakodnevice, bar za trenutak. Da li je taj iskorak pozitivan ili negativan, nije od presudne važnosti. Jedan od kvaliteta pripovedačkog sveta Jelene Lengold je u tome što se ona slobodno kreće od realističkog postupka u nekim do različitih postmodernističkih postupaka u drugim pričama. Od ovih drugih možda najčešće pribegava otkrivanju postupka, ali čini se da je najbolja u trenucima kada priču organizuje kao metaforu, a takva je priča Neprisutan. Pisana u trećem licu, ova priča saopštava isti događaj iz dve perspektive. Uslovno bi se moglo reći da je prvo perspektiva žene, a drugo perspektiva muškarca koji je otišao iz njenog života. U prvoj verziji priče njih dvoje prožive 8 zajedničkih godina, a u drugoj samo jedno veče. Jedno veče može biti veliko kao 8 godina zato što postoje povlašćeni trenuci, kao u priči Ko je ovde lud. Za jedno veče dešava se preobražaj koji neko sa strane ne može da razume. Zato sam i rekao da su perspektive samo uslovno ženska i muška. Razlika između dve verzije može se shvatiti i tako što će se uzeti da je druga verzija istinita na spoljašnjem planu, ali da bi se opisao unutrašnji svet junakinje, priča bi morala da se ispriča u prvoj verziji. To su dva kriterijuma istinitosti i ne bi bilo neobično da se junakinja, ako se odbaci pretpostavka da je luda, svesno opredeli za prvu verziju. Pripovetka Četvrti razlog vrti se oko priče o devojci koja je dobila ime po jednom od vrhova Himalaja koji je osvojio njen otac. Zbog bolesti nije u stanju da se penje na planine. Uprkos tome, zajedno sa ocem ona kreće da osvoji taj vrh i umire. Pripovedač onda pokušava da nađe objašnjenje zbog čega je pokušala da uradi tako nešto. Sasvim slučajno upoznaje njenog brata koji mu kaže da postoje 4 razloga. Saopšti prva 3 koji i ne deluju ni uzbudljivo ni ubedljivo i onda dolazi do 4. i najvažnijeg. U tom trenutku njegovu priču prekida neki događaj i junak ne saznaje koji je to 4. razlog. Posle mnogo vremena konačno saznaje koji je 4. razlog, ali ga ne saopštava čitaocu, već samo kaže neke spoznaje jednostavno ima smisla čekati. Jedina stvar koja se saznaje iz ove posljednje epizode jeste zapravo da taj razlog ima smisla i da opravdava ovaj neobičan događaj, ništa više. Međutim, ako se uzme u obzir sve ono što je rečeno o povlašćenim trenucima, 4. razlog je više nego jasan čitaocu. Jedino što se on ne može objasniti jednom rečenicom, pa ni jednom izdvojenom pripovetkom. Priče Jelene Lengold često se zasnivaju na nekom simbolu i obiluju meditativno-eseističkim delovima. Mada sama autorka, sudeći po naslovima pripovedaka, Mravinjak, Kamenolom, Zatvoreni kapci, drži do simbola, čini se da oni nisu ni najvažniji ni najuspeliji elementi pripovedaka. Slična simbolima je i upotreba pojedinih umetničkih dela kao povoda za meditaciju, slika Kandinskog iz priče U tri kod Kandinskog i Hanekeovog filma Skriveno u priči Vila preljubnika. Uprkos stilskoj dorađenosti ovih mesta, ona ipak usporavaju tok pripovedanja i čine pripovetke zamornijim, pogotovo zato što su teme koje se pokreću prilično uobičajene i obrađene iz perspektive prosečnih likova. Ljubav, preljuba, putovanje, prošlost, sadašnjost. Naime, izuzev pripovetke Ko je ovde lud, svi pripovedači Jeleninih priča su normalni, zreli, inteligentni ljudi. Čak i kada oni to po opisu nisu, recimo pripovedač priče Mravinjak, način njihovog razmišljanja odaje glas samog autora. Stoga je priča Mravinjak prilično indikativna, pošto viđenje staračkog doma pre odgovara osobi koja je 2 puta otišla nekome u posetu, nego nekome ko tamo odlazi svakodnevno. Otuda je viđenje sveta dato sa dozom sentimentalnosti i didaktike. To je naročito vidljivo tamo gde autorka pokušava da kvazifilozofski formuliše odgovore na pitanja koje zaokupljaju, ponekad zapadajući u opšta mesta kao u priči U tri kod Kandinskog. Evo nekoliko primera. Nekad čovjek pođe na put da pronađe sebe, a nekad pak da izgubi sebe. Ili, sve se već desilo, moje danas je samo groteska svih mojih dana. Ili, dok se dešava, s ponešto užasa u sebi shvatamo da upravo proživljavamo najdragocenije trenutke svog života. I kada prođe, kada mine, kad ode zauvek, znamo da ćemo do kraja samo čekati da se ono osjećanje ponovi, ali naravno neće se ponoviti nikada. Za razliku od toga, Jelena Lengold je veoma uspešna u onim pričama u kojima je samim pripovedanjem predočen određeni stav o životu, kao što su ko je ovde lud, mravinjak, kamenolom ili neprisutan. U nastavku hronike možete slušati tekst Aleksandra Drobca, Homerov ožiljak, napisan povodom knjige Eriha Auerbaha, Filologija svetske književnosti, 6 ogleda o stilu i viđenju stvarnosti, koju je s nemačkog preveo Tomislav Bekić, a objavila izdavačka knjižarnica Zorana Stanojevića iz Novog Sada. Erich Auerbach je jedan od najuticajnijih autora na području romanske filologije i komparativne književnosti, a njegov najznačajniji doprinos zapadnoj književnosti i kritici jeste jedinstveno proširenje pojma literarnog realizma. Auerbachova sveobuhvatna teorija reprezentacije utemeljena je na književnoj tradiciji zapadne civilizacije, gde je realizam poetska kategorija još od klasične antičke književnosti. Erich Auerbach literarno podražavanje stvarnosti deli na dve osnovne mimetičke narativne tradicije. Prva je zasnovana na Homerovoj Odiseji, dok je druga deo elohističkog biblijskog korpusa. Kao primer homeričke forme, Auerbach uzima odlomak iz 24. knjige Odiseje, u kojem ostarela dadilja Eurikleja, perući noge prerušenom Odiseju, prepoznaje glavnog junaka po ožiljku iznad kolena zadobijenom u mladosti. Homer putem narativne retrospekcije detaljno opisuje priču vezanu za Odisejev ožiljak. Auerbach smatra da je tipična odlika Homerovog stila upravo takav pristup. Pristup u kojem nema tenzije između prošlih i sadašnjih događaja, nego se podjednako tretiraju svi elementi stvarnosti koji su uvek do kraja opisani i samim tim ne zavise u potpunosti jedni od drugih, to jest od celine. Tako, zahvaljujući ovom parataksičkom stilu, odnosno sistemu nezavisnosti, odlomci Odiseje mogu zasebno funkcionisati. A zahvaljujući sveznajućem pripovedaču, u svakom trenutku smo upoznati sa osjećanjima i karakterom likova, jer sve vreme dobijamo razloge i motive njihovog ponašanja. Sa druge strane, kao primer elohističkog stila, Auerbach navodi knjigu Postanja, to jest 22. poglavlje prve knjige Mojsijeve, kada Bog naređuje Avramu da žrtvuje sina jedinca. Čitavo poglavlje sadrži samo 24 stiha, ali Auerbach naglašava da, makoliko neka priča bila kratka, to ne znači da su njeni karakteri manje uverljivi. Čak naprotiv, ponekad baš sažetost može povećati napetost, koja omogućava čitaocu da potpunije razume emocionalna previranja glavnih aktera. Starozavetna elohistička pripovedanja nam ne nude objašnjenja i opise izvan minimuma, što je primetno u 22. glavi kada se Bog javlja Avramu. Mi ne znamo dakle je Bog došao ili šta je radio pre tog trenutka, a kada u 9. stihu Avram, svezavši Isaka, sina svojega, metnu ga na žrtvenik vrh drva, nama nisu poznate misli njegovog sina. Kod elohističkog pripovednog stila postoji tekstualna nesigurnost, jer narator ne predočava emocije i celovite opise, nego su čitaoci prepušteni sopstvenim doživljajima, pa se priče dovršavaju na osnovu individualnih iskustava. Pošto narator daje samo određene informacije, ostavljajući prostora za spekulacije i sumnje, od čitaoca se zahteva više aktivnosti zarad koherentnosti priče, što ostavlja interpretativnu dozu slobode. Koristeći se nadprirodnim elementima i likovima heroja, homerički i elohistički stil teže da opišu stvarnost predstavljajući sopstveni svet. I upravo zahvaljujući tome nastaje savremeni realizam. Prema Auerbachu, prvi veliki autor koji je izvršio integraciju ova dva mimetička stila bio je firentinski pesnik Dante Alighieri u Božanstvenoj komediji. Auerbach piše, Vergilije nije samo Danteov učitelj i vodič u pesništu, on je i njegov vodič kroz donji svet i na brdo pokajanja i time jedna od tri glavne figure velikog pesničkog dela. Kakva neobična predstava za naše osjećanje, da bi spasli jednog hrišćanina koji je zabludeo s pravog puta, da bi ga vratili natrag i spasli za večno blaženstvo i pripremili za susret s Bogom, nebeske darovateljice milosti šalju jednog paganskog pesnika. Posve jedinstven položaj Vergilija u srednjem veku postaje u ovoj misiji sasvim jasan i u ulozi koju mu Dante dodeljuje u komediji ostvaruje se sinteza i ujednačenje svih onih mitova i predanja kojima je njegova ličnost tokom punih 13 stoljeća bila okružena i tako reći prekrivena. Sama ličnost ponovo postaje konkretno jedinstvo. Osnovna karakteristika sinteze lohističke i homeričke forme jeste ukidanje striktne podele između takozvanog visokog i niskog stila, gde se antički bogovi susreću sa običnim, a biblijski mali čovek sa božanskim. Komedija se suočava sa večnošću, duhovnost zahvata profanost životnosti i upravo putem tog istorijskog preobražaja Dante u srednjovekovnom okruženju pronalazi romansku modernost, dolče stil nuovo, čija je osnovna poetika jednostavnost u uzvišenom. Na tragu Danteove narativne sinteze u božanstvenoj komediji, Auerbach dolazi do francuskog mislioca Charlesa Montaignea, za koga smatra da je prvi savremeni književnik koji je u društvenom smislu uticao na uspostavljanje profesije pisca. Montaigne stoga predstavlja autora koji je za razliku od klasičnog naučnika ili pesnika sastavljač knjiga. On diskutuje sa samim sobom i sa antičkim filozofima, preispituje autoritete i dogme uspostavljajući individualizam kao vrhunsku formu istinitosti. Do istine se dolazi kroz samoću i lični doživljaj uz ignorisanje spoljašnjih autoriteta. Osim Montaignevih ideja, Auerbach razmatra i političku teoriju Blaise Pascala, ali u drugačijem pravcu, citiramo. Od Montaignea je Pascal ponekad i doslovno preuzimao shvatanje da u zakonima ne vlada razum ili makar prirodna saglasnost svih ljudi, nego samo navika. A ova opet zavisi od mesta i vremena i otuda se stalno koleba. Ono što je u jednoj zemlji ili epohi dozvoljeno, pa čak i hvaljeno, to se negde drugde i u neko drugo vreme smatra zločinom i apsurdne, samovoljne, očevidno nepravedne životne forme posvećuje navika. A ipak mora da se uvažava kao i zakon koji na njoj počiva, ne zbog toga što je taj zakon pravedan, nego zato što važi, jer se ne možemo nadati da ćemo naći bolji. I nemir koji je povezan sa svakom promjenom predstavlja nepobitno zlo. Zlo koje ne bi trebalo natovariti ni sebi ni drugima, pošto nova navika neće biti bolja ili smislenija od stare. Dok za Montaignea nije problematično relativizirati naviku, Pascal teži za sigurnošću u ime hrišćanske patnje. Naime, prema Pascalu čovjek je po prirodi zao i iz njega mogu da proizilaze samo zle stvari, a dužnost hrišćanina je da se povinuje svim zemaljskim institucijama ne boreći se protiv njih, pošto su nepravda i patnja dokaz Božje pravde. Pravda nema nikakve veze sa razumom, te Pascal ističe da se pravda mora udružiti sa silom, jer se sila bez pravde mora osuditi, a pravda bez sile ne postoji, pa je pravedno da pravda uvek bude jaka. Ovim se legitimišu sve zemaljske institucije, pa i crkvena. Odnosi među ljudima i institucijama su odnosi moći. Najpravedniji je onaj koji je najmoćniji, jer pravda ne postoji bez moći. Njegova sklonost za oštroumnim radikalizmom, koji mnogi iščitavaju i kao vrhunski cinizam, ostala je inspirativna do današnjih dana. Uz to, Pascalovo stanovište integriše ideje političke filozofije Thomasa Hobbesa, kao i ekstremnog avgustinizma. Hobbes također smatra da je čovjek po prirodi sebičan i zao i teži da ostvari svoje potrebe nezavisno od drugih ljudi. Ali pošto su svi ljudi takvi, oni se svesno i dobrovoljno odlučuju da ograniče svoju prirodu da bi dobili garanciju za egzistenciju, sklapajući u tu svrhu sporazum kojim deo svojih prava prenose na državu i vladara, čime se formira Leviatan. Pascalove ideje se u dobroj meri poklapaju sa Hobbesovim, s tim što Hobbes naglašava da je smisao države da obezbedi sigurnost stanovnicima, dok Pascal posmatra čovjeka kao palo biće koje treba da trpi zlo ovoga sveta. Pascalov sarkastični ton, kojim se ukazuje na to da ovozemaljska politička stvarnost zavisi od odnosa moći, inspirisao je mnoge antidogmatske autore prosvetiteljskog perioda. Kao antipod ideji o zloj ljudskoj prirodi, Jean-Jacques Rousseau pretpostavlja da je čovjek po svojoj prirodi dobar i da u javnim prilikama mora delovati pošteno. Ljudsko društvo sputava čovjeka da se ponaša u skladu sa svojim ubeđenjima, tako da se čovjek otuđi od samog sebe, zašto su zaslužne institucije i konvencije. U knjizi Društveni ugovor Rousseau opisuje uređenje zasnovano na ugovoru radi zajedničke zaštite. pošto su svi slobodno i svojevoljno prihvatili politički poredak, zahvaljujući opštoj volji koja čuva opšte interese, svi bivaju jednaki i niko nema prednosti u takvom društvu. Ipak, metodološki uzor kada je reč o koncepciji filologije svetske književnosti za Auerbaha predstavlja kritička reprezentacija stvarnosti i njenog istorijskog konteksta Giambattista Vicoa u delu Scienza nuova. Vico ukazuje da je istorija proizvod ljudi i da se zato može razumeti. Istoriju treba sagledavati iz konteksta njenih tvoraca, od imaginativnog vremena bogova preko heroja i institucija koje utiču na etičke vrline do vremena refleksija. Svaki od ovih perioda ima sopstveni istorijski registar, odnosno način na koji predstavlja stvarnost. Da bismo razumeli tekst određenog perioda, uvijek se moramo uživeti u autorovu perspektivu. Ljudska bića kao nosioci istorije aktivno učestvuju u epohama bogova, heroja i ljudi u kojima je prisutan univerzalistički postulat koji je zajednički za sve narode, a njihovo razvojno-ciklično smenjivanje odvija se unutar koherentne istoričnosti. Erich Auerbach, preuzimajući metodologiju Giambattista Vica, vrši komparaciju antičkog i starozavetnog realizma kroz njihove odnose spajanja u umetničkom polju. I tako nam putem sintetičke delatnosti u okviru zapadne književnosti ostavlja zalog za jednu novu univerzalnu filologiju svetske književnosti. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Nikole Živanovića na zbirku priča Jelene Lengold U tri kod Kandinskog, objavljenu prošle godine u izdavačkoj kući Arhipelag iz Beograda, kao i tekst Aleksandra Drobca, Homerov ožiljak, napisan povodom knjige Ericha Auerbaha Filologija svetske književnosti, 6 ogleda o stilu i viđenju stvarnosti, koji je s nemačkog preveo Tomislav Bekić, objavila izdavačka knjižarnica Zoran Stojanović, Sremski Karlovci, Novi Sad.